Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία. Ξεκινώ με τη μεγάλη ανησυχία των ανθρώπων του τουρισμού. Η μεγάλη ανησυχία είναι ότι οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει με ρυθμούς που δημιουργούν αμφιβολίες για το αν θα μπορέσουμε να έχουμε επιτύχει έναν μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού, ένα τείχος ανοσίας μέχρι τον Ιούνιο, που ουσιαστικά ξεκινά η κρίσιμη και σημαντική περίοδος, η υψηλή περίοδος του τουρισμού μας. Και ανησυχούν οι άνθρωποι ότι μπορεί να χαθεί για άλλη μια φορά το φετινό καλοκαίρι, με συνέπειες δραματικές και για τις επιχειρήσεις και για την εθνική οικονομία.
Πράγματι, κύριε Χατζηνικολάου, μεταφέρετε σωστά και την αγωνία, και αυτή η ίδια η αγωνία είναι εύλογη. Δεν είναι ένα ερώτημα θεωρητικό, έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Εγώ θα σας έβαζα ακόμα περισσότερες παραμέτρους, αν θέλετε, για να δείξουμε τη δυσκολία στον κόσμο και να μην την υποτιμούμε αυτή τη δυσκολία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Δεν είναι μόνο το δικό μας εμβολιαστικό πρόγραμμα που έχει σημασία, αλλά είναι το εμβολιαστικό πρόγραμμα των άλλων χωρών. Η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το τι κάνουν θα επηρεάσει πάρα πολύ τη διάθεση των ανθρώπων και τη δυνατότητά τους να ταξιδέψουν, τη θέλησή τους και να επισκεφθούν άλλες χώρες και μέσα αυτές φυσικά και τη χώρα μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, το κρατούμενο. Το δεύτερο όμως, αν θέλετε, το πιο από τη θετική πλευρά του, είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε τους ρυθμούς σήμερα, διότι σήμερα στις πρώτες μέρες και στα πρώτα στάδια του εμβολιαστικού προγράμματος, ο στόχος δεν είναι ο μεγάλος αριθμός του εμβολιασμού των ανθρώπων, αλλά είναι με ασφάλεια ξεδίπλωμα της διαδικασίας, ώστε να φτάσει σε όλα τα νοσοκομεία, ώστε να ξεπεραστούν οι αρχικές δυσκολίες, οι οποίες είναι εύλογες, ότι όταν ένα τέτοιο πολύπλοκο εγχείρημα ξεκινάει θα έχει, και μετά τίθεται απλώς ένα ζήτημα αύξησης των αριθμών, που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο απλό. Όμως λειτουργούμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή αγοράζουμε μέσα από αυτές τις συγκεντριωτικές διαδικασίες προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να πιέσουμε σε μια κατεύθυνση επιτάχυνσης. Πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα από ό,τι κινούνται όλες οι χώρες της Ευρώπης ως τώρα.
Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι η Ευρώπη κινείται για άλλη μια φορά με δειλό τρόπο, όχι με γενναίο τρόπο, και ότι ίσως θα έπρεπε η χώρα μας να κινηθεί και αυτόνομα για την αγορά εμβολίων έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, και αναφέρεται ως παράδειγμα η Κύπρος, που κινήθηκε ήδη προς την κατεύθυνση του Ισραήλ για να αγοράσει κάποια πρόσθετη ποσότητα εμβολίων. Είναι κάτι που πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να το εξετάσει η κυβέρνηση?
Η αίσθηση μου είναι ότι το εξετάζει έτσι κι αλλιώς και το Υπουργείο Υγείας. Τώρα οι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν είναι πολύπλοκοι, και ομολογώ ότι και ο ίδιος δεν τους ξέρω, σε σχέση με τις κοινές προσπάθειες αυτές και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να διαφοροποιηθεί. Αυτά είναι ζητήματα που τα χειρίζεται καλά το Υπουργείο Υγείας, και αν υπάρξει τέτοιο παράθυρο είμαι σίγουρος ότι θα το εκμεταλλευτεί. Τώρα, προφανώς η Ευρώπη, για να πάω στο πρώτο κομμάτι του ερωτήματός σας, η Ευρώπη κατά την άποψή μου πράγματι κινήθηκε συντηρητικά, δηλαδή άπλωσε τα δίχτυα της σε πολλές εταιρείες, προσπάθησε να σιγουρεύσει ότι όποια από αυτές πάρει άδεια θα είναι μέσα στη φαρέτρα, και αυτό είναι θετικό, όμως δεν έχει δείξει την κατάλληλη ευελιξία, ώστε όταν τελικά η επιλογή των εταιρεών, οι 2-3 από τις 6 στις οποίες έκανε συμφωνίες, έχουν τελικά φανεί ποιες είναι, να μπορεί πολύ γρήγορα να αυξήσει τα εμβόλια προς την κατεύθυνση των εταιριών αυτών που έχουν αδειοδοτηθεί. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί σε αυτό το σημείο πιο γρήγορα, και αυτό θα ήταν κατά την άποψή μου το προσφορότερο. Δηλαδή καλύτερα η Ευρώπη να κινηθεί πιο γρήγορα, παρά να προσπαθεί κάθε χώρα να μπει σε έναν ιδιότυπο ανταγωνισμό, ποιος ξέρει καλύτερα τους ανθρώπους της Pfizer, για να πάρει γιατί καταλαβαίνετε ότι όντας μικρή χώρα, σε αυτό το παιχνίδι μπορεί και να μην είμαστε κερδισμένοι. Μεγαλύτερες χώρες να έχουν τη δυνατότητα, παραγγέλνοντας περισσότερα εμβόλια, να έχουν και προτεραιότητα σε σχέση με τη δική μας χώρα.
Ναι, πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια σε ολόκληρη την Ευρώπη και φαίνεται ότι η Ευρώπη έχει προϋπολογίσει ένα κονδύλιο 4 δισεκατομμυρίων για τα εμβόλια, ένα κονδύλι που είναι πάρα πολύ μικρό, κύριε Θεοχάρη, σε σχέση με τις οικονομικές ζημιές που θα γίνουν αν καθυστερήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Θέλω να πω, το διακύβευμα εδώ είναι μερικά 3, και φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι έπρεπε να είναι πιο γαλαντόμα η Ευρώπη.
Βεβαίως, και είναι ζήτημα ανάλυσης κόστους-οφέλους, έτσι. Εδώ είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αν καθυστερήσουμε, και αν καθυστερήσουμε ανέτια, δηλαδή αν δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και απλώς οι δικές μας αποφάσεις οδηγούν σε αυτές τις καθυστερήσεις, τότε πρέπει να αναλογιστούμε ποιο είναι το κόστος αυτής της καθυστέρησης και αν αξίζει τον κόπο να υπάρχει. Εγώ, όπως έχω κάνει σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και πέρσι, στηρίζω και υποστηρίζω σε όλα τα φόρα που έχουμε θεσμικό ρόλο την επιτάχυση της Ευρώπης. Η Ευρώπη μπήκε αργά την αντιμετώπιση πανδημίας, άφησε την κάθε χώρα να την αντιμετωπίσει με τον τρόπο της, βρήκε κάποιο βηματισμό προς το καλοκαίρι, και δυστυχώς και πάλι δείχνει στα τελευταία στάδια που είχε το χρόνο να συντονιστεί, τουλάχιστον να είναι συντονισμένα μεν, αλλά να μην είναι αυτά που οφείλουμε να δώσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη όπως πρέπει.
Τώρα, με ποιον τρόπο προετοιμάζεται το Υπουργείο Τουρισμού για την φετινή τουριστική χρονιά, θα υπάρξει καμπάνια και τι προετοιμασία κάνετε σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό? Θέλω να πω, ακόμη και αν τρέξει ο εμβολιασμός, απόλυτη ανοσία δεν θα υπάρχει. Θα πρέπει για αρκετούς μήνες ακόμα όλοι να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας και να τηρούμε αποστάσεις.
Πράγματι, αυτή η χρονιά θα είναι μια δύσκολη και μια μεταβατική χρονιά. Δυστυχώς, υπό μια συγκεκριμένη οπτική, μπορεί να είναι ακόμα και πιο δύσκολη από την περσινή. Με ποια έννοια το λέω? Ότι δεν θα έχουμε ξεμπλέξει με το υγειονομικό σκέλος των ζητημάτων, δηλαδή θα έχουμε τις αποστάσεις, θα έχουμε τα πρωτόκολλα, θα έχουμε το φόβο του κόσμου, η ζήτηση δεν θα έχει αυξηθεί με ρυθμό που να θυμίζει την παλιά κανονικότητα. Και από την άλλη, θα έχουμε στο πεδίο του ανταγωνισμού την ένταση του ανταγωνισμού. Όλοι πια δεν έχουν τη δυνατότητα δεύτερη χρονιά να είναι κλειστοί, είτε μιλάμε για τους ξενοδόχους εσωτερικά στη χώρα, είτε μιλάμε για τις υπόλοιπες χώρες, τους κύριους αν θέλετε ανταγωνιστές μας στην λεκάνη της Μεσογείου. Και συνεπώς βλέπουμε ότι είναι τώρα, για να το πάμε στο πολιτικό, η εποχή των τεράτων. Ακόμα δεν έχει ανατείλει η μετά τον κορονοϊό εποχή και συνεπώς είναι η πιο δύσκολη μεταβατική περίοδος. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, γιατί αυτό είναι το κύριο, η ουσία του ερωτήματός σας. Το πρώτο είναι, ήδη έχουμε ξεκινήσει με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού και κάναμε για πρώτη φορά και ένα δημιουργικό διαγωνισμό για την καμπάνια μας και ολοκληρώνει η Επιτροπή την επιλογή της στις επόμενες μέρες, ώστε να είμαστε έτοιμοι στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Δεν έχει νόημα να βγούμε νωρίτερα, διότι καταλαβαίνουμε όταν όλοι είναι σε lockdown και όλοι αναρωτιούνται, ας πούμε, πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση ή τα ρεκόρ των θανάτων και των κρουσμάτων σε χώρες ευρωπαϊκές, τα βλέπουμε καθημερινά να υπάρχουν, δεν μπορούμε εμείς να διαφημιζόμαστε στην αγορά αυτή. Στο πρώτο τρίμηνο λοιπόν θα είμαστε απολύτως έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια καμπάνια η οποία είναι ανθρωποκεντρική, είναι όμορφη καμπάνια και συντονισμένη αν θέλετε με το πνεύμα των καιρών. Και το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι και σε στρατηγικό επίπεδο να επιταχύνουμε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στον τουρισμό να μετασχηματιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχουμε ήδη περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και τις επόμενες μέρες θα έχουμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που κάνει μια τομή στον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός αναπτύσσεται στη χώρα μας, με τους οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης προορισμών, τα λεγόμενα DMOs στα ελληνικά. Αυτοί οι οργανισμοί είναι πια το σύγχρονο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης για έναν τουρισμό βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, αλλά ουσιαστικά τι λέμε εκεί? Λέμε ότι χρειάζεται στρατηγική στο επίπεδο της περιφέρειας ή στο επίπεδο του Δήμου, όταν είναι τόσο ισχυρό τουριστικό μπραντ. Χρειάζεται μια συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να είναι όλοι στρατευμένοι σε μια στρατηγική που έχει διαβουλευτεί η τοπική κοινωνία και την εγκρίνει. Και τέλος, χρειάζεται ένα προωθητικό πλάνο το οποίο στηρίζει αυτή ακριβώς η στρατηγική. Αν ένας προορισμός, για να το κάνω απτό, είναι εναλλακτικός, δεν μπορεί να διαφημίζεται και να πηγαίνει σε εκθέσεις που είναι για μη εναλλακτικό. Δηλαδή, λες τι τουρισμό θέλεις, τι τουρισμό μπορείς να υποστηρίξεις, γιατί εκεί είναι τα πλεονεκτήματά σου, και αυτό τον τουρισμό προωθείς.
Τώρα, το άλλο σημαντικό ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα στηρίξετε τις επιχειρήσεις που είναι σε δυσκολία. Και το ρωτώ γιατί μετά την καλοκαιρινή περίοδο, της οποίας τα αποτελέσματα ήταν πολύ πενιχρά σε σχέση με, με το 2019, είχαμε και την καραντίνα, την περίοδο των εορτών, που ουσιαστικά επέφερε πολύ μεγάλο πλήγμα στο χειμερινό τουρισμό.
Πράγματι, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Έχετε δίκιο ότι η προηγούμενη χρονιά οικονομικά έφερε πάρα πολύ μικρά και πενιχρά αποτελέσματα σε σχέση με το 2019, αν και έφερε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι, ας το πούμε, μια άκρητη κριτική ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης. Δεν μιλάμε για κανενός είδους επιτυχία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα και με τις επόμενους κύκλους της επιστρεπτείας και όλα τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά έχουν ξεδιπλωθεί το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο. Και από εκεί πέρα μπαίνει και στην φαρέτρα μας με τη νέα χρονιά αυτό το νέο πρόγραμμα που έχει επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Τουρισμό και την Εστίαση, αυτό που τον De Minimis επιτρέπεται μέχρι 3 εκατομμύρια στήριξες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στις ζημιές που μια επιχείρηση είχε το 2020, και γι' αυτό θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, διότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στη χρονιά που τρέχει κάποιος. Πρέπει πρώτα να κλείσει η χρονιά, να βγουν οι ζημιές και έτσι να μπορεί να στηριχθεί. Αυτό νομίζω ότι θα είναι, αν θέλετε, η κύρια προσθήκη στη φαρέτρα των εργαλείων στήριξης που έχει ξεδιπλώσει η κυβέρνηση. Και φυσικά τα αντανακλαστικά μας είναι εδώ. Αν δούμε ότι αυτό συνεχίζεται για παραπάνω χρόνο από ό,τι προγραμματίζεται, ή τέλος πάντων αν η κρίση αυτή μας επηρεάζει ακόμα περισσότερο, εδώ θα είμαστε για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις.
Οι ξεναγοί μου στέλνουν πολλά μηνύματα ότι δεν έχουν στηριχθεί από την κυβέρνηση και ότι εδώ και πολλούς μήνες είναι σε τεράστια δυσκολία, κύριε Υπουργέ.
Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε εκτεταμένα συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα πάλι συζητούσαμε μαζί τους. Έχουμε μεταφέρει το αίτημα αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, που είναι τα αρμόδια υπουργεία. Έχουν υποσχεθεί ότι θα λυθεί το ζήτημα το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε ακριβώς να δούμε το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ένταξή τους στη στήριξη αυτή. Ξαναγίνει μια ομάδα η οποία έχει πληγεί πολύ περισσότερο από άλλες στον τουριστικό κλάδο. Ο λόγος είναι ότι ακόμα και αυτοί που ήρθαν δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα να πάνε σε χώρους μουσείων ή να ξεναγηθούν, διότι καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και ο έξτρα φόβος μήπως υπάρχει πολλοί κόσμος και αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία τους. Οπότε προτιμούν, ας το πούμε, να μένουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
Πιο μοναχικές επιλογές.
Ακριβώς. Και συνεπώς αυτά τα ελάχιστα θετικά αποτελέσματα των ανθρώπων που ήρθαν δεν έφτασαν μέχρι τους ξεναγούς. Έχουν δίκιο, δεν είναι και μια πολυπληθής ομάδα, και γι' αυτό μας έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Εργασίας ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί τις επόμενες ημέρες.
Κλείνω. Ρωτά εδώ φίλος ακροατής. Πέρυσι ανοίξαμε τον τουρισμό και είχαμε, όταν τον ανοίξαμε, σχεδόν μηδενικά κρούσματα. Τι παραπάνω μέτρα θα πάρουμε φέτος για να είμαστε πιο ασφαλείς? Θα υπάρξουν προϋποθέσεις για να έρχονται άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί ή που κάνουν τα απαραίτητα τεστ και να φέρουν και τα απαραίτητα έγγραφα μαζί τους?
Πράγματι, πέρσι ανοίξαμε, δεν θέλω να ξαναμπω σε αυτήν την κουβέντα, το έχει αποφασίσει η ιστορία, κατά την άποψή μου στο 100% με ισορροπία, με προσοχή και τελικά με ασφάλεια. Φέτος θα ανοίξουμε ακόμα καλύτερα, διότι έχουμε δύο μεγάλα εργαλεία στα χέρια μας. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο ακροατής σας, ότι έχουμε το εμβόλιο στα χέρια μας. Βέβαια θα εξαρτηθεί από το πώς είναι εμβολιασμένοι και με τι ρυθμούς κινούνται τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς στηρίζουμε στο υψηλότατο επίπεδο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει σε κάθε φόρουμ στο οποίο βρίσκεται, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την δυνατότητα να αναγνωρίζεται ο εμβολιασμός και να υπάρχουν ελάχιστες διατυπώσεις και πλήρης ελευθερία μετακίνησης σε όσους έχουν εμβολιαστεί. Αυτό λοιπόν θα μειώσει την ταλαιπωρία, τα προβλήματα, τα πρωτόκολλα μετακίνησης για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν εμβολιαστεί, και είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να συντονιστεί σε αυτό το επίπεδο. Εδώ η χώρα μας πρωτοπορεί, έχουμε ήδη πρότυπο δικό μας για την βεβαίωση, το θέτουμε στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να γίνει το ευρωπαϊκό πρότυπο ή, εν πάση περιπτώσει, με τις όποιες αλλαγές, προσαρμογές που θα χρειαστούν, να γίνει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο. Το δεύτερο είναι τα γρήγορα τεστ. Προφανώς στους υπόλοιπους που δεν έχουν για τον οποιοδήποτε λόγο εμβολιαστεί, θα υπάρχουν πρωτόκολλα, τα έχουμε δοκιμάσει με μεγάλη επιτυχία πέρσι. Θα είναι ακόμα ευκολότερα να υλοποιηθούν για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν θα είναι στο 100% του πληθυσμού, κάποιοι θα είναι εμβολιασμένοι. Και ο δεύτερος είναι ότι πια έχουμε τα γρήγορα τεστ που μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεν χρειάζεται μετά από 24 ώρες να τον βρει. Βγαίνει κάποιος θετικός την ίδια στιγμή στο αεροδρόμιο πριν ταξιδέψει ή αφού φτάσει στη χώρα μας. Με αυτούς τους τρόπους η διαδικασία θα είναι κατά τι καλύτερη, ευκολότερη, και γι' αυτό, αν θέλετε, είναι η βάση και της όποιας αισιοδοξίας κοιτάμε την επόμενη χρονιά, που θα είναι δύσκολη, αλλά τουλάχιστον έχει αυτές τις ευκολότερες προϋποθέσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ, και υγεία και πάλι καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Real FM.